Ozatlık Radyosu Sili. Декабрьнең 15-ші пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Россия премьеры Владимир Путин туры эфирда халыкның сорауларына җавап бирде. Бу тамашаны Азатлык радиосы да күзәтте. Сембер татарларының премьерга бирергә теләгән сораулары җавапсыз калды. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз.
Кайбер яшьләрнең менә шушы сәясәт турында, аннары иминлек турында, аннары менә шушы бердәнбер дәүләт төзү турындагы фикерләр еш чыга башлады. Һәм бу әйтергә кирәк, монда менә булсын ул теге экстремистик юнәлештәге булган хәрәкәтләрнең бердәм шушы системалы безгә йогынтысы тиде дип әйтергә була.
Казанда ислам исеме белән яшеренгән дини экстремизм куркынычы турында сөйләштеләр. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Россия премьеры Владимир Путин 10-нчы тапкыр туры эфирда халыкның сорауларына җавап бирде. Аның белән туры элемтәне Россиянең дәүләт телевидение һәм радио каналлары тапшырды. Бу тамаша быел 4 сәгатьтә 33 минут дәвам итте. Наив Акмал Путинны тыңлады, халыктан килгән сорауларны теркәп барды. Хәзер ул үз күзәтүләре белән уртаклашыр. Наив 10-нчы тапкыр үткәрелгән бу туры элемтә элекләреннән дә яхшырак әзерләнгән дигән тәэсир калмадымы?
Әлбәттә, бу сөйләшү алдан ныклап әзерләнгән чара. Туры эфирда сөйләшүнең ничек әзерләнүе турында премьерның матбугат вәкиле Дмитрий Песков та сөйләде. Аның әйтүенчә, Путинның ярдәмчеләре сөйләшүдә күтәрелергә мөмкин темаларны барлау белән ай буе шөгыльләнгән, тиешле материалларны, статистик мәгълүматларны туплап әзерләп биргән. Путинның үз чыгышында конкрет соннарны әйтеп, күпләрне шаккатыруы, бәлки шуның белән дә аңлатыладыр. Быйылгы очрашу исә Путин өчен элеккеләрдән дә мөһимрәк булды. Бу юлы ул премьер буларак кына түгел, ә президентлыкка намзәт буларак та бәйләнде. Ә соңгы вакытта илдә Путин абруйының шактый төшүе күзәтелә. Узган дума сайлауыннан соң күпләрнең сайлау гаделсезлекләренә ризасызлыгына, соңгы 10 елдан артык чорда күрелмәгән киң күләм протест чараларына карата Путин бернинди аңлатма да бирми килгән иде. Шуңа күрә күпләр аның әлеге телевизион очрашуда бу турда сорауга җавап бирүен көтте. Әңгәмәне алып баручы Эрнест Маскевичус сүзне нәкъ соңгы 2 атнада Русиядә барган хәлләрдән башлады. Гадел сайлаулар өчен исемле протест чараларын Путин баштарак мактаган булса, халыкның үз фикерен ачыктан-ачык белдерергә чыгуын, үзе алып барган сәясәтнең казанышы итеп күрсәтергә тырышса да, тотрыклылык зарурлыгына басым ясап, хакимиятне йомшартырга җыенмавын белдерде.
То, что люди высказывают свою точку зрения по поводу процессов, происходящих в стране и в сфере экономики, и в социальной сфере, и в политической, абсолютно нормальная вещь. До тех пор, пока все действуют в рамках закона, безусловно. Я рассчитываю на то, что так оно и будет. Я видел действительно и на экранах телевизоров видел людей молодых, в основном молодые люди, активные, со своей позицией, которые ясно и четко формулируют. Меня это радует. И если это результат путинского режима, то это хорошо.
Протестчыларга карата шундый беренче мактау сүзләреннән соң ул ризасызлык белдерергә җыелган халыкка мыскыллау сүзләрендә ташлады. Сазлык мәйданына җыелган халыкның бер өлешен хәтта анда акча өчен килүдә дә гаепләде. Протест белдерүчеләр таккан ак тасмаларны спидка каршы көрәш тамгасына тиңләп, контрацептивлар турында әйтеп көлде һәм протест белдерүчеләргә оппозициянең манипуляцияләренә бирешмәскә кушты. Путин әйтүенчә, сайлау нәтиҗәсе илдәге вазгыятны дөрес чагылдыра. Ә оппозиция сайлауның гадел булмауына һәрвакыт зарланачак.
На мой взгляд, результат этих выборов, безусловно, отражает реальный расклад сил в стране. И то, что правящая сила, Единая Россия, утратила определенные позиции, здесь тоже нет ничего необычного. Но слушайте, мы прошли через очень сложный период кризиса. Посмотрите, что в других странах происходит.
Киләсе сайлауда хәремләшүләр булмасын өчен Путин һәрбер тавыш бирү бүлмәсенә интернетка тоташтырылган видеокамералар урнаштырырга тәкъдим итте.
Я предлагаю и прошу Центральную избирательную комиссию установить веб-камеры на всех избирательных участках страны. Их у нас 90 с лишним тысяч. На всех. И пусть они работают там круглосуточно, днем и ночью, чтобы страна видела, вывести все в интернет. И чтобы страна видела, что происходит возле конкретного ящика. И чтобы снять напрочь всякие фальсификации на этот счет.
Әмі тауышлар сон алып протоколлар түзілгеннен соң өзек сойлау комиссиясіне топшырылғанда сонларының өзгертілуі, бүлетіндер солынған қопшықлар жерлі сойлау бүлгісінен түбек сойлау бүлгісіне олып барылғанда, оларға хакимиетін яқлаушы үстеме елған бүлетіндер тошлануы турындағы ғайыплеулерге қората Путин бірнеде айтмеді. Қарымлашыларға қоршы күрешу үшін ұлттағын бір мәртебе көпкіне түбенірек дәрежедегі түрелер әйткенін қабатлап, мәхкемелерге мүрәжәғат итерге қошты. 2004 yılda Беслан мәктәбінде мәңләгән кішінің тұтық етіп алынуынан соң Русияда губернатор сайлауларын бітірген Путин турдан-туры халықның сайлауын кері қайтарырға жиынмаса да, хәзерге системға өзгәріш тәқдим итте. Яшырмем, мен инде бу турда әйткән идем һәм тагын бер мәртәбә әйтәсем килә, хәзерге губернаторларны хакимияткә китерү усулын мин шәхсән үзем уйлап чыгардым. Үзем уйлап чыгардым, беркем дә киңәш итмәде, диде.
Нужно сделать следующий шаг в развитии нашей политической системы. Обязательно нужно сохранить вот этот фильтр на уровне президента, чтобы отсекать приход во власти людей, которые будут опираться на какие-то полукриминальные или, не дай бог, сепаратистские силы, в том числе и в национальных республиках. Допустим, все партии, которые приходят в региональный парламент путем прямого тайного голосования, предлагали президенту своих кандидатов на должность губернатора, руководителя региона. Вот эти предложения проходят через президентский фильтр, и он выносит эти кандидатуры уже не на депутатов ЗАГС Собрания, а на прямое тайное голосование всего населения, проживающего в регионе.
Хазер Путин тәкъдим иткән яңа систем төбәктәге сайлауда җиңгән фирканың президентка намзәтләр тәкъдим итүен, президентның алардан берничәсен сайлап алып, халык сайлауына чыгаруын күздә тота. Хәзерге систем нигезендә исә президент сайлавы аша үткән намзәт төбәк парламентында тавышка чыгарыла. Премьер-министр шулай ук кешеләр белән турыдан-туры эшли алырдай муниципаль хакимиятны ныгыту кирәклеген дә әйтте. Әмма муниципаль хакимиятләрнең җирле халык мәнфәгатьләрен ничек итеп кайгыртачагы турында тәфсилләрәк мәгълүмат биреп тормый гына, хөкүмәттә вәкаләтләрне һәм финансларны бүлешү мәсьәләсе белән бер төркем шөгыльләнә, диде. Үзе хакимлек иткән 10 ел турында Путин аеруча рухланып сөйләде. 2000-нче ел белән чагыштырганда илдә ярлыларның беренче мәртәбә кимүе, халыкның керемнәре артуы, дәүләтчелек нигезләре ныгуы, халыкара сәхнәдә Русиянең позицияләре көчәюе турында әйтте. Русия икътисадын ул гомумән алганда сәламәт дип бәйләде. Хәзер эшсезләрнең кризисқа кадәрге шурдан кимрәк булуын әйтте. Әмма, мәсәлән, бер табибаның, сез нигә безгә хезмәт хакларын өстәүегез турында сөйлисез, ә без аларны бер дә күрмибез дигән сорауы һәм башка шундый сораулар тапшыруда эфирга чыгарылмады. Путинның матбугат вәкиле Песков, премьер авыр сораулардан качмый, 10 ел буе туры эфирда Владимир Путин белән сөйләшү моның театр булмавын күрсәтә, диде. Шулай да Московский комсомолец журналисты Александр Мельман моның алдан режиссерлар әзерләгән чара булуын әйтә.
Умные люди, которые окружают Владимира Владимировича в этом смысле и которые подготавливают такие встречи, они, наверное, не зря едят свой хлеб, и поэтому вот какие-то предыдущие посиделки, которые показывали также в прямом эфире, они, в общем, на достаточно большую часть аудитории, мне кажется, действовали убедительно зачастую, потому что вот то, как Путин умеет обращаться с аудиторией, как он умеет реагировать, как он помнит какие-то детали, факты, цифры, все это, в общем, убеждает во многом.
4 сәгат 33 минут дәвам иткән сөйләшүдә Путин барлыгы 88 сорауга җавап бирде.
Путинның сөйләшүен, халык белән аралашуын Наиф Акмал күзәтте. Белгечләр генә түгел, гади халык та бу 4 сәгать ярымлык тамашаның көлке булганын күрә, ди Собеседник басмасы баш мөхәррире Юрий Пилипенко.
И вот эти постановочные прямые линии, разговоры, они, ну, на мой взгляд, они сегодня просто выглядят какой-то карикатурой, огромной карикатурой. Вот это действительно у нормальных людей вызывает смех, вот то, что происходит в зале.
Был собеседник басмасы мөхәррире Пилипенко фикерейде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Сембірде де Путинға сұраулар берушілер болған. Дүріс бұл сұраулар оңа барып жетмеген. Сембір татарлары премьердан нелер сұрарға тілеген. Бұл хақта Айрат Ибрахимны тыңлайық.
Сембір халқыда Владимир Путиннің телевизор аша халық сұрауларына жауапларын тыңлады, қорады. Әмі көплер оңа сұрау беріп маташуларының бүтінлей мағынасыз ғамал екенін де оңлылар білелерінде. Міне Милли Харекат активисті Мүнир Насыров фикірі.
Башыма да келмеді, ана Путинға сұрау берген. Бұл потому что мен фикірім де болмады. Потому что аңсаңын бұл ақмақлық. Білеттіріп бұл властының 99 жылын өз қалқын шартлатып, жертлар шартлатып бұласа келгенде ке, мен ана сұрау берсем, бұл признаю болып шыға, ана легитимнісі. Міне кесегіне қарап отырдым интернетті, Мәскеу татарларының орынбасары жазған, Әскербей жазған сұрау. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте задать вопросы. Не хотя бы себе уважаемый властный, я на сезон хорошо вас, мы онламим, что кроме хабатлы бейтем, Путин вас сұрау берген, мен башыманды фикір де келмеді.
Чынлап та, Путинға сұраулар беріп маташуның мәгінәсізлігі былтырғы шундыю тамаша уақытында да ашық көрінген еді бетінде. Былтыр қойбір шәһәрлер уран майданларында халық жидылар, олдан ұқ кім нәрсе турында сұрау берешәген анықладылар, нинди мақтау сөзлер әйтешәген язып алдылар, һәм шул кәмитләрні халық фикірі һәм сұраулары итіп телевизор ашада көрсәттілер. Шулай ук былтыр да Путиннең халық белән аралашуында минем дә танышларымның да сораулары бар иде. Телевизорда язылган телефоннар аша берничә сорау да биреп карадык. Шөкер, акча түләргә туры килмәде, телефоны бушлай иде бит. Сорауларга әлбәттә инде җаваплар да булмады. Шулай итеп 50-50 килеп чыкты инде. Быел да бихисап сораулар бар да бит. Телевизор аша җавапка өмет булмаганга аларны биреп маташуның мәгънәсе дә юк. Менә башкайларны бораулаган бихисап сорауларның берничәсе генә. Америка Кушма Штатлары президентларының үз нәубәдән уздыргач, бер вакытта да тагын президентлыкка омтылуы турында ишеткән юк. Нилектән соң бездә килде китте, яна килде кебек уеннар мөмкин. Сембер митингендә Ядров поганое ведро дигән индемәне ничек бәялисез? Ядросының абруе төшү сәбәпләрен нидә күрәсез? Бу вазгыятта үз өлешегезнең дә барын сизимлисезме? Шундый зур һәм абруйлы бик илнең җитәкчесе авызыннан мәчет сартире кебек индеменнең яңгыравын ничек аңларга була? Безнең тышкан оясы биеклегеннән караш буенча мондый гыбарәләр бандитлар авызыннан гына чыга ала бит. Молдовадан аерып алынган Днестр буе республикасы лидеры Смирнов нәрсәсе белән Россия хакимиятенә ашаган икән соң? Украинада Кучма Тимошенко арасындагы капма каршылыклар тудыру ут күрше илнең эчке эшләренә тыкшыну булып чыкмыймы? Абхазия һәм Көньяк Осетияны Гүрҗистаннан тартып алуның максаты нидә? Көньяк Осетияга бәйсезлек бүләк иткәндә, аның белән Төньяк Осетияны да кушып, бәйсез бердәм Осетия илен тудыруга нәрсә кымашаулыйсың? 1994 елгы референдум нәтиҗәсендә Татарстан халкы үз иленең бәйсезлеген яулаган иде. Аны тормышка ашыру нилектән мөмкин булмады. Татарстан белән Башкортстанны берләштереп, бу берләшмәгә нигездә татар башкорт яшәгән Ырынбур өлкәсендә кушып, төрки халыкларның олуг хыялы булган Идел-Урал республикасын торгызуга ничек карыйсыз? Косовда туган капма-каршылык вазгыятенә Рәсәй империясы нинди максаттан чыгып тыкшына? Икенче бөтен дөнья сугышы нәтиҗәсендә Япониядан тартып алынган Көньяк Курил утраулары кайчан да булса хуҗаларына кайтарылып бирелерме? Рәсәй империясы моңа кадәр дә бөтен дөнья җиренең 6дан 1 өлешен яулап алып биләгән урында яшәү белән генә нилектән һаман да канәгать була алмый. Мондый сораулар бихисап. Һәм кайберләренә җавап булай да билгеле инде. Мәсәлән, Русияның бер вакытта да яулап алынган җирләрендә генә яши алмауына. Һаман-һаман да яулап алу сәясәтен дәвам итүенә тарих шаһит. Бу яһәттән Урыс империясы тарихының нигездә сугышлардан гына торганын күрсәтүче тупланма да тәкъдим итү урынлы булыр кебек. Тик ул бик тә озын булганга, аны тавышка кую мөмкин дә түгел. Шулай да интернетка элеп кую кумашаламас иде. Чөнки анда урын чиксез бит. Кызыксынучылар укый алыр дигән өметтән чыгып, бу тупланманы да тәкъдим итәргә булдык. Дөрес, ул урысча тәкъдим ителә. Рәсәй киңлекләрендә татарча белмәгән татарлар байтак булса да, урысча белмәгән татарны бүгенге заманда күргән юк әле. 209-нче вахши канунның гамәлдә булу шартларында бигрәк тә. Интернетта бу тупланма белән танышуга индибез. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләгән хәбәрләр шулай ук интернеттагы сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз ozatlyk.org. Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов парламенттан китүен белдерде. Аңа алмашка яңа рәисне Думаның беренче утырышына кадәр, ягъни бер атна дигәндә табарга вәгъдә итәләр. Хәзергә бу вазифага иң мөмкин кеше буларак Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин карала. Думага күчү сәбәпле президент идарәсе вазифаларын Нарышкинның беренче урынбасары Владислав Сурков башкарачак. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Инде 8 ел дәвамында Думаны җитәкләгән Борис Грызловның рәислектән китүе турындагы имеш-мимешләр соңгы вакытта күп йөрде. Менә чаршамбы көнне Грызлов яңа сайланган Думада депутат мандатыннан баш тартты. Аның сүзләренчә, канунның нигездә чикләүләр булмаса да, ул Дума рәисе вазифасында 3-нче мөддәткә калуны дөрес түгел дип саный. Хәзер инде аны алмаштырырга мөмкин шәхесләр исеме арасында интрига бара. Яңа рәисенең исеме якын көннәрдә, ягъни 21 декабрьгә билгеләнгән Думаның беренче утырышына кадәр билгеле булырга тиеш. Мөмкин рәисләр арасында белгечләр беренче буларак беренче вице-премьер Виктор Зубков һәм вице-премьер Вячеслав Володин исемнәрен атаган иде. Ләкин алар икесе дә депутат мандатыннан баш тартып, инде имеш-мимешләргә нокта куйды. ЛДПР фракциясе исә бу урынга Олег Морозов куелса яхшы булыр иде дип саный. Фракциянең беренче урынбасары Максим Рохмистров сүзләренчә, Морозов инде күп кенә утырышларны алып барган кеше буларак, бу өлкәдә тәҗрибәсе зур һәм ул фиркалар арасында уртаклыкларны таба белә. Былла Татарстаннан сайланган Морозов Думада инде аның оешуыннан бирелешли. 5-нче чакырылышта ул Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары вазифасын башкарды. Быел яз көнендә Чаллыда җәмәгатьчелек белән очрашу вакытында язучы Айдар Хәлим аңа татарларның борчыган мәсьәләләрен дә җиткергән иде. Морозов сөйләшү барышында 309 санлы мәгариф турындагы канунга депутат Илдар Гыйлметдинов һәм башка берничә депутат катнашында атна 10 көннән өстәмәләр үзгәрешләр әзерләнүе, бу өстәмәдә һәр милләтнең, һәр республиканың туган телдә имтихан бирә алуы турында да кануни үзгәреш булачагы хакында әйтте. Ләкин әлегә кадәр Морозовның татарлар проблемнарын кайгыртып парламентта ниндидер сүз әйткәне ишетелгәне юк. Морозовтан тыш яңа рәис буларак вице-премьерлар Александр Жука, Дмитрий Казак исемнәре кара. Русия Олимпия комитеты президенты Жуков Думада 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче чакырылышта депутат, шул исәптән 1-нче вице-спикер дә булып торды. Казак хакимияттә озак эшләгән шәхес буларак билгеле, ул хөкүмәт идарәсендә, президент хакимиятендә дә югары вазифаларны башкарды. Моннан тыш, президентның Көньяк федераль бүлгесендәге вәкиле иде. 2008 елдан бирле вице-премьер вазифасын башкара. Атна кичесә интернет сәхифәләрдә Думада яңа рәис итеп Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин билгеләнергә мөмкин дигән хәбәрләр таралды. Нарышкин 2004 елны хөкүмәт идарәсен җитәкләде, аннары вице-премьер булды, ә 2008 елдан Кремль хакимияте җитәкчесе вазифасын башкара. Бүген исә Үзәк сайлау комиссиясендә Нарышкин һәм Жуковның Дәүләт Думасы депутатлары мандатларын кабул иткәнен белдерделәр. Шулай итеп Нарышкин Дәүләт Думасы спикеры, ә Жуков парламентның түбән палатында Бердәм Русия фракциясе рәисе булырга мөмкин. Думага эшкә китүче Нарышкин урына президент идарәсе вазифаларын аның беренче урынбасары булган Владислав Сурков башкарачак. Белгечләр исә Дума рәисенең кем булуы ул кадәр мөһим дә түгел дип саный. Ник дигәндә аның эше техник гамәлләр белән чикләнәчәк. Бу канун чыгаруга, канунлар кабул итүгә тәэсир итмәячәк. Анда барысында Бердәм Русия үз контролендә тотачак, ди Дәүләт стратегиясе институты җитәкчесе Станислав Белковский. Шул ук вакытта яңа рәис Думадагы оппозиция белән уртак тел таба белә торган шәхес булырга тиешлеген дә әйтәләр. Хәтта сишәмбе көнне президент Дмитрий Медведевның яңа Думага сайланган партия җитәкчеләре белән очрашуында бу мәсьәлә кискен торган. Нәкъ шунда ЛДПР һәм СССРлар Грызловны алмаштыру мәсьәләсен куйган дип әйтә Праймс агентлыгы. Әлеге очрашудан соң Грызловның китүе турындагы хәбәр 2-нче көнне үк Бердәм Русия фиркасының интернет сәхифәсендә пайда булды.
Русияның яңа Думасының рәисе кем булыр? Бу хакта фаразлар белән Ландыш Харасова аңлатты.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанда ислам террорчылыкка каршы дигән исем астында зур җыелыш үтте. Анда Татарстан һәм Идел буе федераль бүлгәсендә ислам исеме астында яшеренгән дини экстремизм куркынычы турында сөйләштеләр. Бигрәк тә яшьләрне гадәти булмаган чит ил дини агымнарына кирип китүдән йолып калу, республикалардагы диния нәзарәтләренең эшчәнлеге дә якыннан тикшерелде. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Соңғы елларда дин саясилеше башлады деп саный конференция кунаклары. Бейректе шетелдерден дини білім алып қойтқан шәкіртлер, ол иллердегі дини оғымларының фикірлерін Русия һәм Татарстанда таратырға тырыша. Әлеге олардан әлләни зиян болмаса да, келешекте республикадағы традицион ислам қағидаларына қорқыныш янырға мүмкін дейалар. Идел буе федераль округындағы президент вәкілі кеңесшісі Игорь Симонов сөздеріне қарағанда, Татарстан бұл округтағы географик өзекте орын билей. Быйылның сентябрь айы мәгълүматларына қарағанда, түбекте 6509 дини ұйышма тіркелген. Бұл көрсеткіш Русияда тіркелген дини ұйышмаларының ширегін тәшкил етә. Татарстандағы мүсілманларға қараған 2402 дини ұйышма исә Русиядағы мүсілман дини ұйышмаларының яртысын барлыққа китерә. Шуңа күрә Татарстандағы дини вазгыят бары тик бу республиканы гына кызыксындырып калмый, Идел буе белән бирәттән гомумән Русияны да якыннан кызыксындыра ди ул. Җыелышта сүз алган дин һәм җәмгыят дигән оешма рәисе Алексей Гришин, без ислам, экстремизм һәм террорчылык белән бернинди бәйләнештә тормый дигән фикердән чыгып эш йөртергә тиешбез дип белдерде. Әмі мұңа қорамастан жинеетшілер өздерінің жинеетлерін оқлар үшін исламнан өздеріне керекілі рәуіште файдалану яғын қорайлар. Мұна үшін бігеректі ешлер түрлі дини оғымларға жәліп итілелер, хәм олар өздерінің қылған ғамелерін дини оқтан дүріс деп табалар деп білдерді ол. Оның фикірінші, дини экстремизмнің бұлдырмай қалу үшін түрлі шараларға кешікместен мұражағат итерге керек. Гришин тәкъдименә караганда, беренче чиратта дини белем бирү системасына игътибарны юнәлтү зарур. Бигрәктә Русия һәм Татарстанда төп мәзһәб булган Ханафи мәзһәбен ныгыту мөһим. Күпләр Русияны православ дәүләте дип атаса да, Русияда 20 миллионнан артык мусульманның яшәвендә онытмаска кирәк ди ул. Аның сүзләренчә, дини экстремизмга каршы көрәшнең икенче төп юнәлеше Русиядагы диния нәзәрәтләре белән тыгыз эшчәнлек алып барудан тора. Аларны югары һөнәри дәрәҗәгә күтәрергә кирәк дип саный ул. Бүгенге көндә Русияда 76 мөфтият хөкем сөрә, ә буларның күпчелеге аякта йоклап йөри. Һәр мөфти үзенә күрә бер түрә булырга тели. Мөфти булганнан соң алар үзләренең икътисади хәлен яхшырту өчен күп көч куя башлый. Татарстанда бер диния нәзәрәте, бер төп мөфти бар. Ә бит кайбер республикаларда хәтта 14 мөфтияттә оештырылган дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, Русияда мәчетләр саны 8000-гә якынлашып килә. Мәчетләргә йөрүче яшьләр дин әһелләренең үз кисәләрен калынайтканнарын күреп тора бит. Шуңа күрә алар башка агымнарга тартылуыны өстен күрә. Тиздән яшьләр идән астына китә башлаячаклар һәм аларга традицион гыйлем бирү кыенлашачак дип саный Гришин. Яшьләр дигәннән Татарстанда соңгы елларда яшьләр Ханафи мәзһәбеннән тыш башка мәзһәпләргә дә тартыла башлаган. Республиканың үзәк өлеше казые Сүлейман Хәзрәт Зарипов 90-нчы елларда чит илләрдә дини белем алып кайтучылар Ханафи мәзһәбенә хас булмаган яңа дини кагыйдәләр кертергә омтыла башлады ди.
Әйтергә кирәк, 90-нчы еллар башыннан һәм бүгенге елларга хәтле без инде үзебез мәчетләрдә, мәхәлләләрдә чит илдән укып кайтучы йыгынтылары белән аларның менә шушы уку аспаплары куллану нигезендә формалашкан бер адептлар белән күрешә башладык. Аларның арасында имам бар һәм инде хайран хәзрәтләребез дә булды. Алар инде бүгенге көндә гыруф гадәтләрне инкар итү белән үзләренең ягына хайран шахты кешеләр җәлеп иттеләр. Инде әлбәттә әйтергә кирәк, бу менә безнең гадәтләребезгә хас булмаган фикерләр белән эшләүчеләр дә бар. Әйтәбез, чөнки бу мөмкиндә күбрәк инде мәчетләрдә киң таралган түгел, ләкин менә шушы хас булган кайбер яшьләрнең менә шушы сәясәт белән, сәясәт турында, аннары иминлек турында, аннары менә шушы бердәнбер дәүләт төзү турындагы фикерләр еш чыга башлады. Һәм бу әйтергә кирәк, монда инде менә шушы адептларның, менә булсын ул теге экстремистик юнәлештәге булган хәрәкәтләрнең бердәм шушы системалы безгә йогынтысы тиде дип әйтергә була.
Ди ул. Башка мәзһәп дигәннән, башка мәзһәп Татарстандагы традицион мәзһәпкә нинди куркыныч тудырасың?
Башка мәзһәп инкар кылучылар алар тирлеләр була. Шуларның арасында сәләфитләр һәм инде менә шушы үзләрен сәләфи дип йөртүчеләр, ләкин әйтергә кирәк, бу бит инде координирован бер структура булганына күрә, без аларга менә шушы гадәти булган традицион ислам белән чик куярга тиеш булабыз. Ну бүген көндәге менә шушы мәхәлләләрдә булган гызалар, картлар белән риза булмаулары, безнең гадәтләребезгә әйтүләре, каршы килүләре һәм аларның бер күмәк хасыл булары безнең өчен инде ул теге бик гадәти әйбер түгел, чөнки без бер-бер мәхәллә булып яшибез икән, бер җәмәгать булып калырга тиешбез. Аларның куркынычлыгын нәрсә белән бу көндә менә шушы сизелә, алар арасында булган менә шушы, әгәр дә алар 10 ел элек, 15 ел элек гадәтләр белән күрешкән булсалар, күбесе бу көндә сәясәт һәм менә шушы низам белән менә шушы безнең тормыш юнәлешенә ризасызлыкларын белдерә башлаганнарын без сизеп торабыз.
Дип белдерде Татарстанның үзәк өлеше казые Сөләйман хәзрәт Зарипов.
Казанда узган ислам террорчылыкка каршы дигән исем астында гыйлышта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан чит илләр белән элемтәләрен киңәйтә. Беренче чиратта бу мәдәният һәм мәгариф өлкәләренә кагыла. Уфага килгән Финляндия вәкилчелеге Башкортстан белән хезмәттәшлекне арттыру юллары турында килеште. Республиканың тагын 5 мәктәбе ЮНЕСКО уку йорты дәрәҗәсен алды. Барлыгы хәзер мондый уку йортлары саны 18. Нәрсә ул ЮНЕСКО мәктәбе һәм Башкортстанда алар нинди шартларда эшли? Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан менен Финляндия арасында артабанга хезмәттәшлек юллары билдәләнде. Конгресс холда сауда икътисади, фәнни техник һәм мәдәни хезмәттәшлек буенча башкорт-фин эшчеләр күмәгзалары туңгарак өстәл артына яйылды. Үзара мөнәсәбәтләр хәзер урман хуҗалыгы, энергетика өлкәләрендә дә үсешәсәк. Артабанга хезмәттәшлек мөмкинлекләре турында республика хөкүмәт премьер-министры урынбасары Илшат Таҗетдинов сөйләй.
Әйтеп китәргә кирәк, Финляндия ярдәм итәлгән инвесторлар юк диерлек. Шуга Финляндиянең монда килүенең төп максаты әлбәттә ошо безнең аралары бәйләнештәрне активлаштыру. Бүгенге һәм кисәгә ошо сыр вакытында без финнарны кызыктырган һәм безне кызыктырган тармакларда караны бу иң беренче агач эшкәртү, нефтехимия, химия, логистика, энергетика һәм энергия һаклау тармакларын карау. Беренче адымдар эшләнде, буларга ярамай. Мин уйлыйм, бүгенге ошо кисәгә сорашулар аша бит ике якка отышлы булган контракторга кул куясак дип үмөтләнәм.
Вице-премьер Илшат Таҗетдинов ошоларда һөйләнә. Ошондо ук Башкортстан һәм Россия Финляндия сауда сәнәгать палаталары арасында хезмәттәшлек турында килешү үтәтелде. Скандинавия бизнес вәкилләре агач эшкәртү, нефть, химия һәм туризм тармаклары менән кызыккана. Документ ошо өлкәләрне үстерүгә, республикага инвестицияләр ялып итүгә булышлык итәсәк. Хельсинки менән мәгариф өлкәһендә лә бәйләнештәр булдырылды. Башкорт дәүләт һәм Йенсу университетлары фәнни хезмәттәшлек турында килешү төзүне. Ситил делегацияһы Өфөнең авиация һәм нефть техник университетларында ла булды. Финляндия кунаклары уку йортларында тупланган тәҗрибә менән танышты, үзара бәйләнештәрне үстерү турында һүз куйышты. Мәгариф министры Әлфис Хаязов әйтүенсә, уку-укыту өлкәһендә хезмәттәшлек итүгә байтак мөмкинлекләр асылды.
Беренчедән, фән һәм мәгариф өлкәһендә булган бәйләнештәрне үстерү һәм аларны үзәмләштерү буенча бик күп һөйләшүләр алып барды. Билдәле булганча, безнең университетлар бүген көндә берничә фин университетларыннан бәйләнештә торалар. Унда безнең магистратура бернисә студентыбыз да укып йөри һәм бына ошо бәйләнештәрдән сыгып бүген көндә яңа бурычлар кую бына бу һөйләшүләрнең бер юнәлеше булып торды. Килешү буенча бернисә инде юнәлеш билдәләнде. Конкрет әйткән сакта инде университеттар үзләре килешүләре үтәдергән. Ул инде Башкорт дәүләт университеты бүген көндә Йенсу университеты менән эшләүне эшли башлана. Шу интегратив бәйләнештәр улар һәрбер мәгариф системасы һәм уку йортларының эшен үзләштерү бара. Ул инде яңа юнәлештәр генә түгел, яңа бер ниндидер матур бергә эшләп торган эшләр дә барлыкка килтерә. Һәм бу инде фән өлкәһендә һәр вакытта яңа уңышларга китерә торган бер фактор булып тора. Шуңа күрә без бу бәйләнештәргә бик аңгай карыйбыз һәм бу юнәлештәрне артабан трибуен сәбәп күп эшләргә ниятләп торабыз.
Яктылык һәм яхшылык ярсыгы мәгърифәтсе шагыйр Мифтахетдин Акмулланың тууына 120 ел. Уның истәлегенә арнап республикала баланала Акмулла көннәре үтә. Башкортстан дуслык бишеге дип аталган фольклор байрамы төп сара буларак 16 декабрь Өфө қалаһында уткарылһа, Акмулла нәсихәттәре дигән республика кимәлендәге байрам 17 декабрь Мәкә районында барасак. Мифтахетдин Акмулла бөтә төрки дөньяһында ысын мәгънәһендә халык шагыйры булып танылган. Уның иҗадында Шиақтың көн соғыш поэзияның иң яқшы традициялары сағылға, екіншісінен Ақмолла шиғырлары мәғрифәсінің өр яңы идеялары һәм рухымынан һуғарылды. Тап Ақмолла башқор, татар, қалақ әдәбиеттері үсешіне өр яңы юнәлеш бирде дей Башқор дәүләт университетының кафедра мөдире, филология фәндәре докторы Ғиният Қунафин.
Әлбәттә, һәрбер бөйөк шәхес үз иҗат тимеше менән туган халкына гына хезмәт итеп алмый ул, ә бәлки күңел дөньясы менән, менталитеты менән ошо халыкка якын торган башка халыктарның рухи дөньясына ла йогынты яһаучы шәхес була. Әйтәк, Пушкин, әйтәк, Тукай, әйтәк, Гёте һәм башкалар кебек. Безнең бөек шагыйрыбыз Мифтахетдин Акмуллала ошонда югарылыктагы ижади шәхес. Һәр бер кешенең атаһы әсе булган күп ижади бөек шәхестәрнең дә уны тәрбияләгән атай өлесәйләре, әсәйләре була. Бул осракта Акмулла башкорт мөхитендә, башкорт рухи дөньясында уның зур поэтик традицияларында тәрбияләнеп сыккан шәхес, ул тап башкорт мөхитендә мәгърифәтсе булып формалашкан һәм шул ук вакытта башка халыктарның да рухи каданыштарын үзләштермәй булмай, бына бәлләһәттән уның иҗади формалашуында әлбәттә казактарның акынлык традицияләре ла Шәһәбетдин Мәрҗәни кебек Казан шәхестәре булган Казан мөхитендә үз ролен уйнамай калмаган. Бына ошондай бөек фикер иясе, философ, эссен мәгънәсендә художестволы зе символикасы штар кимәлне күтәргән шәхес ул безнең Мифтахетдин Акмуллабыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның 5 белем усагына ЮНЕСКОның халыкара ассоциацияланган мәктәбе сертификатлары тапшырыла. Ошондай исем Өфенең 64-нче мәктәбенә лә бирелде. Шулай ук исемлектә башкаланың Дуқан өсенсе, Күмертаудың беренсе һәм Кырмыскалы гимназиялары, Благовар районы Пришип авылы урта мәктәбе бар. Башкортстанның ЮНЕСКО эшләре буенча комитеты рәисе урынбасары Буранбай Кусабаев ошаларды һөйләне.
Республикала быелга тиклем бөтәһе 13 ЮНЕСКО мәктәбе бар ине. Быел 2011 елда Парижда ЮНЕСКОның штаб-квартирасында республиканың тагы 5 мәктәбенең гаты каралды. Бул мәктәпләрнең эшен Россия Федерациясының ЮНЕСКО эшләре буенча комиссиясе хуплап чыкты. Һәм буларга ЮНЕСКО мәктәбе дигән югары исем бирелде. Бүген Өфе каласының 64-нче гимназиясына ЮНЕСКО мәктәбе сертификаты тапшырылу буласак. Бул 64-нче гимназияла балалар 6 тел өйрәнә, ЮНЕСКО клубы эшләй, Урал Батыр эпосын сит телләрдә ятлайлар, Башкортстан халыклары исемле проект эшләйләр. ЮНЕСКО мәктәбе булу өчен мөһим юнәлештәр бул сит телләрне өйрәнү, әлбәттә үзеңнең дә телләреңне, Башкортстан Республикасында бул мәктәптә укыган балалар барлыкта үзләренең телләрен өйрәнергә тиеш. Үзебезнең тарихты өйрәнергә тиешләр. Үзебезнең дигәндә Башкортстан тарихы, бул районның тарихы, бул мәктәптең тарихын ныклап өйрәнергә тиешләр, я каланың тарихын инде. Шунан терәк мөхитте хаклау һәм өйрәнү буенча эшләр башкарырга тиешләр. Менә ошо эшләрне алар сит илдәрдәге берәй мәктәп менән бәйләнешкә сыгып, ул безнең комитет аша, Мәскәү комиссия аша табып алып, шунда ЮНЕСКО мәктәбен алар бәйләнеш булдыралар һәм бергә тегеләрдән бергә кунактар килә, безнекеләр тегеләргә кунакка барып катнашып, бул дөнья кимәленә сыгу мөмкинчелеге була инде. Менә ошондай аерымлыклары була ЮНЕСКО мәктәбенең.
Быел Мәккәгә бара алмаган Башкортстан кешеләре ундайдыр һәм йөзгә якын 2012 елда хаҗга бушлай җибәреләсәк. Ошо турала Хәйрия хаҗ фонды генераль директоры Илдар Нечаев белдерде. Уның әйтүенсә, барлык сыгымдарды фонд үз өстенә ала. Билләле булуынса, быел республика мусулмандары Мәскәүдең туристик операторлары аркаһында Мәккәгә бара алманы. Асаклануынса, Сафа тур компанияһы Башкортстан өчен бүленгән квоталарды икенче төбәккә һаткан булган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Яңа гасыр телерадио кампаниясендә әзерләнеп эфирга чыгачак ТНВ Планета каналы өчен Татарстан хөкүмәте 2012 елга 136 миллион ярым сум акча бүлеп бирәчәк. Яңа гасыр җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова сүзләренчә, башлап җибәргәндә эфирның күпчелек өлешен моңа кадәр Яңа гасырда күрсәтелгән архивта булган язмалар тәшкил итәчәк. Бу канал гел татарча гына булыр дип көтелгән иде. Әмма яңалыкларны урыс телендә дә алып бару планлаштырыла. Миләүшә Айтуганова Наил Аланга ТНВ планетаның иҗади планнары турында сөйләп бирде.
Күпчелек татар дөньясында яшәгән милләттәшләребезнең үтенече буенча татар телендә генә шундый телевидение булса әйбәт булыр дигән фикергә туры китереп эшләргә ниятлибез, чөнки монда чыннан да күпчелек тапшырулар татар телендә була. Әлеге без икенде 50% рус телендә, 50% татар телендә эшлибез. Ә инде ТНВ планета 90% татар телендә була. Бары тик информацион тапшыруларга мәгълүмат биргәндә генә без аралашып русча татарча бирәчәкбез. Көн дәвамында хәбәрләр ике телдә. Калганы инде татар телендә була. Бу беренчедән. Икенчедән тапшырулар фәкать безнең милләттәшләребез сорау буенча татар дөньясы турында, татар мохите турында, татарның киләчәге турында, аның тарихы, нашым темарга күбрәк кагылыш булыр инде безнең тапшыруларда. Без шулай уйлыйбыз инде 7 сәгатьлек бер блок булачак, анда эчендә яш ТНВ да була инде 2 сәгатьлек. Шул бөтен татар тапшырулар бер блокка җыелып, аннан соң дөньяда бит инде төрле регионнарда яшиләр һәм вакытлары төрле-төрле бит инде. Менә шул 7 сәгатьлек блок ул кабатлана 3 тапкыр. Димәк, көндезге вакытта караган кеше кичкә карый алмый һәм киресенчә. Кич караган тапшыруларны икенче Камчаткада, мәсәлән, анда инде икенче көнгә генә карыйлар. Шулай 3 блокка кабатланыр дип уйлыйбыз инде. Ә инде таңгы вакытта хәйле итә тапшыру, ул инде бер тапкыр гына бара. Мәскәү вакыты белән сәгать иртәнге 5-тән сәгать 8-гә кадәр барачак.
Моның өчен махсус иярчен караламы сезнең? Махсус иярченнән тапшырылу, аерым бер иярчен билгеләнгәнме әле?
Монда Татарстан өчен аерым иярчен алыначак, ягъни Татарстанга гына тапшыру бирә торган иярчен була. Ә инде бүгенге көндә бөтен мөмкинчелекләрне без ТНВ планетага файдаланабыз. Ягъни анда Россия буенча күп кенә безнең абоненттар Триколор ТВ, НТВ Плюс, Сталинкәләр белән карыйлар һәм менә эш спутник бүгенге көндә эшли торган ТНВ-да аның бөтен спутниклар, бөтен иярченнәр бүгенге көндә эшли торган, алар һәммәсе ТНВ планетада булачак. Димәк, безнең күпчелек менә бүгенге карый торган аудитория, алар әлбәттә калачак, ләкин программасы аерым була һәм кайбер кешеләрдә бәлки ике каналы да тота торган мөмкинчелек туар дип уйлыйм, чөнки безнең бу телевидение әлбәттә цифровой телевидение дигән төшенчәгә керәчәк һәм миңа калса монда инде күп кенә кешенең ике каналын да карарга мөмкинчелеге туар дип уйлыйм.
Аңлавымча инде дөньяның башка кыйдгаларында яшәүчеләр планетаны карау мөмкинлеге зуррак булачак инде.
Шулай, мин дә шулай уйлыйм. Анда интернет буенча да карарга була, анда тәлинкәләр алган кешеләрендә алар икесен дә күрәчәк дип уйлыйм. Кайда инде ТНВ Татарстанга алган яңа гасыр телевидениесенең Татарстанга бара торган өлешен кемдә бар, әйтик, шул ук Триколор ТВ системасы, я булмаса НТВ Плюс системасы, анда инде икесен дә эләгер дип уйлыйм. Ләкин бу әле бу сорау әле иртәрәк бирелә, чөнки әле моның техник чаралары әле бүгенге көндә алынмаган. Без моны уйлыйбыз ел дәвамында эшләргә, чөнки әле планлаштырабыз 1 июльгә инде җитештерергә тырышабыз. Ягъни шул техник технические пробы инде, ә инде презентациясе мин уйлавымча яңа гасырның 10 еллыгына багышлап шунда 10 еллыгы да һәм ТНВ планетының презентациясы булачак 10 августта инде.
Сорауыбыз бар иде. Менә мисал өчен татарларга караган, татарларның киләчәгенә караган сәяси темалар бу планетада яктыртылачакмы, алар ничек эшләнәчәк?
Теге бик күп яңа тапшырулар ашырырга мөмкинчелеге булмас, ләкин бу инде киләчәктә каралы, әлбәттә без ТНВ планета өчен киләсе елда да, 2 елдан да әле акча алачакбыз дип уйлыйм, анда мөмкинчелекләр булыр. Ләкин бер генә әйбер әйтергә була, көн саен татарлар тапшыру чыгачак. Ягъни менә көн саен бер үк вакытта татарлар тапшыру була. 5 көн. Менә бу инде эш көннәрендә һәм шундый зур киңәйтелгән бер тапшыру анфиксиянлык көне була. Шурында күбрәк мөмкинчелекләр була инде кардинасын яктырды.
Халыкара сәяси темаларга планета артык кагылмаячак инде.
У хәбәрләрдә әлбәттә аерым шундый рубрика барлыкка киләчәк. Менә шул дөньяда булган хәлләрне әлбәттә Татарстан күзлегеннән без күрсәтәчәкбез һәм татарларның менә бу дөньяда, булган планетада роли, аның кеше, аның бүгенге көндә максатлары Татарстанны инде шул имиджны булдыру максатыннан әлбәттә монда Татарстан турында да һәм чит илдә булган Татарстанга карата фикерләрне дә җиткерербез.
Ишеткәнебез бар халыктан да менә бу милләткә караган шундый документаль фильмнар, аларны эшләү, аларны халыкка җиткерү мәсьәләсе дә киләчәк планыгызда инде бардыр.
Бар, ләкин безнең бүгенге көндә дә бик инде 100 фильм бар татарлар турында. Ватандашлар дигән цикл уны да керәчәк. Фонда булган бүтән әйберне без аны яңадан монда күрсәтәчәк, чөнки андый материал күп кенә тупланган безнең яңа архивларында. Әйтик, шул зур гына цикл 150 тапшырудан яшәсен театр, бу театр Шул ук ватандашлар 100 фильм бар дип инде безнең әле команда эшлибез аларны. Шул ук халкым минем ансы да 75 тапшыру булды. Ансында әлбәттә яңа баштан инде беренче финнан күрсәтә башлыйбыз. Шунда материал күп, шуңа күрә фондтан да кулланса, әле монда күрсәтергә дә берләшеп киттек.
Теге милләттәшләр биргән сорау Фейсбукта да бу мәсьәлә күтәрелде. Күбрәк теге җырлы биюле күренешләр яисә безнең халыкның матур яшәвенә генә күбрәк игътибар бирелә дип дигән фикерләр булды Фейсбукта халкым минем тапшыруының 5 еллыгы уңаеннан. Бу әз генә проблемнарны яктыртуга, борылырга исәп бармы яисә
эшләү? Беләсезме, һәрбер тапшыруның үз жанры бар бит. Халкым минем ул очерклар. Менә кайда яши татар, ничек яши, аның мохите турында, нинди үзенчәлекләре, традицияләре, гореф-гадәтләре турында. Менә калса, менә кайда күргәнегез бар соң әле путевой очерк жанрында ниндидер проблема күтәргән. Ну, эштән проблеманы күтәрәләр, ләкин төпләп ниндидер анда теге җитди мәсьәләләр һәм аның теге ниндидер тәнкыйть күзлегеннән күрсәтү, мин мәсәлән үзем ул жанрда андай әйберне күрмим. Проблема бит. Ниндидер очерк булса, әй, анда эшләргә була. Проблемалы очерк. Ләкин безнең бит максатыбыз икенче. Менә дөнья буйлап татарлар ничек яши, шулар турында сөйләү. Бер-беребезне дә белмибез әле без. Польшада татарлар белми, мәсәлән, Украинада ничек яшиләр. Әйтик, шул Ивановода яшәгән татарларның беләсе килә, ничек Америкада яшиләр. Менә калса, монда әле таныту йөзеннән дә без күп кенә эшләргә тиешбез. Проблемалы ул халкым минемдә түгел, ул аерым бер ток-шоу монда. Ниндидер менә шундый сәяси тапшыруга теге галимнәрне, ниндидер теге милләтчеләрне, кан кардәшләрен чакырып анда сөйләшергә була. Халкым минемнең аның жанры икенче.
Аннан соң тагын бер сорау бар иде. Менә бит инде чит илләрдә дә белгечләр бар. Әлбәттә, алар дөньяви вакыйгаларга да, шулай ук татар тормышына карата да үз фикерләрен белдерә алар. Чит илләрдәге белгечләр белән, чит илләрдәге медиа белән хезмәттәшлек турында уйламыйсызмы?
Уйларга була да, ләкин киләчәктә булыр ул. Һич шиксез мин ышанам, була ул. Быел булмаса, дип уйлыйм, чөнки быелга шул хәбәрләрне аерым планетага әзерләү һәм көн сайын татарлар тапшыруын эфирга чыгару максатыбыз да. Чыннан да бу бик зур эш, аны бит әле без шул ук җиһазларда эшлибез, әле аерым бернинди яңа студияләр дә юк, яңа монтаж аппаратлары да юк, һаман шул бер үгәйбер белән эшлибез һәм ике каналны. Киләчәктә әлбәттә булыр дип уйлыйм.
Сибелгән дөньяга таралган татарлар, Американы әйттегез, монда Ивановны әйттегез, саны китсәң монда йөзгә дә тутырырга була төбәкләп. Димәк әле бу канал ачылып, эшли башлаган вакытта еллардан соң бәлки анда да хәбәрчеләр булырга мөмкин киләчәктә, аларның турдан-туры тапшырып тора торган, алардагы вакыйгаларны җиткереп тора торган.
Мин калса, төнге планетаның киләчәге бик өметле күренә. Бу каналның үсешенә шундый юнәлтү дигән юллар табырбыз без. Чөнки монда чыннан да бу яңа бер канал, аның ачылуыннан күренеп тора инде нәрсә кирәк була. Менә шул максатлардан чыгып, бөтенесе булыр дип уйлыйм. Бу бик перспективалы һәм бик урынлы, безнең республикага кирәк булган, татар милләтенә кирәк булган телевидение булачак.
Киләсе елда ачылачак, күпчелек вакытына татарча гына тапшырулар күрсәтәчәк. Яңа ТНВ «Планета» каналы турында яңа гасыр җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижау мәчете мөселманнарны кабул итәргә әзер диярлек. Соңгы атналарда гына биредә зур үзгәрешләр булган. Тулырак итеп бу хакта Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәре үзәгендә тезелеп килүче мәчеттәге үзгәрешләрне мөселманнар күреп, сөенечләрен яшерми. Соңгы айларда мәчет эчендә төзелеш эшләре күпкә алга китте. Җылылык кертелде. Су трубаларыннан салкын һәм кайнар су килә. Барлык катларда да идәннәр ясалып бетеп килә. Инде стеналарны буярга керешәчәкләр. Ибадат бинасының тышкы күренешендә дә соңгы атналарда тагын үзгәрешләр булды. Мәчетнең ике ягында манара күтәрелә. Алар өстендә күзәтү мәйданчыгы ясалып, тиздән алтын су йөгертелгән калайдан ярым айларда куелар. Диде төзелешне әйдәп баручы Удмуртия Татар иштимагузияге президенты Фенун Мирзаянов.
Безнең бер атна 10 көн ичендә Көнбатыш манарабызның металл эшләре төгәлләнәчәк. Инде алар рәхмәте белән шушы эш төгәлләнүгә безнең махсус металл белән эшләгән фирма, Поликс фирмасы әзер металл конструкцияны алып киләчәк. Анда эшләнгән була карый торган мәйданчыктан бетон өлеше Әшу мәйдәчек үстендә 3 метрлы алдан ук әзерләнгән мотор итеп бизәлгән шушы металл конструктив өлеше куелачак. Аның биеклеге 3 метр. Бозылмый торган, аумый торган булыр өчен шулай махсус эшләнгән махсус металлардан торштыру өлеше дә шулай каралган. Аннан соң инде аның өстенә 5 метр биеклектәге 8 кырлы шундый ук пирамида куелачак. Алтын йөгертелгән калай белән эшләнгән. Шуннан соң инде моның өстенә ярым ай белән 2 шарлы символ куелачак. Бу эшләребез Алла насип итсә шушы елда Көнбатыш манарасына кабулга тиеш.
Мәчет ише көннән-көн матурайып килә. Аскы катта Ашхана булачак. Биредә зал иратлар һәм хатын-кызлар өчен бүленгән. Аш-су әзерләү бүлмәсе дә әзер. Тиздән плитәләр куелачак. Шулай ук су белән тәэмин итү системасы да тулысынча әзер. Тагын салкын суны шунда ук җылытып краннарга бирү өчен өстәмә техник җиһазлар да тоташтырылган. Сүз мәчетнең имамы Илсур Закировка.
Алхамдулиллаһи Раббил Галамин. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, Аллаһка шөкер, безнең мәчетебезнең хәле көн саен яхшырылып бара, көн саен эшләребез артып бара, күренеп бара. Күп кенә эшләр эшләнде бу вакыт арасында иң зур эшләнде. Имам басып тора торган җире, менә бу без михрабны эшләдек. Аны мастерлар Таҗикстаннан килеп, кул эшләре белән матурлаттылар. Аннан соң инде хәзерге вакытны мәчетебездә без эш этажында да инде менә плиткаларны салып бетерәбез. Беренче, икенче этажын, өченче этажында плиткаларны салдык идәнгә. Хәзер инде менә бу икенче этажда Аллаһка шөкер без бер атнадан соң икән инде бу плитканы салып бетерәбез иншалла. Һәм шулай ук өченче каттагы булган хатын-кызларның залын без шулай ук бу атнада Иншалла тырышырбыз инде пиала белән каплап бетерергә. Без тырышабыз бу елны инде мәчеттәге булган бөтен отделочный эшләрне бетерергә иншалла. Инде мәчетне буярга тырышабыз инде стеналарын. Бик зур эш эшләнде. Күп кенә ярдәм итәләр инде бу мәчеткә мәчетнең алып баручылары безнең баш рәисе Каимов Нагим Баянович, анасын стройканы рәисе Мирзаянов Нун Галасович һәм шулай ук халык бик күп ярдәм итте. Садакалары монда алып киләләр. Аллаһ тәгалә аларга рәхмәт капкачларын ачсын. Бу халыкның стройкасы.
Мәчетнең эш катында да идәннәргә плитка салынып бетеп килә. Намаз укырга даими йөри башлагач, идәннәрдә җылытылачак. Хатын-кызлар өстәге катта булачак. Катның читләре, балкон кырыйлары төсле буялган торган махсус плиткалар белән каплана. Инде бинаның диварлары түшәм белән тоташкан урыннарында, ишек һәм тәрәзә буйларындагы рәсемнәр матурлап төсле буяулар белән капларга әзер. Бу эшләрнең күбесен агымдагы елда тәмамларга ниятлибез, диде Илсур Закиров. Шушы көннәрдә михраб та матур төс алачак. Михрабны һәм Мөмән мәчетнең буяу эшләрен Крафтпласт ширкәте башкаруга ышандырды, диде төзелешне әйдәп баручы Удмуртия Татар иштимак үзәге президенты Фенун Мирзаянов. Әйтергә кирәк, дин кардәшләребез дә ял көннәрендә эмәләргә җыела бирегә. Мәчет төзелешен алып баруда ярдәм итүчеләр бик күп. Алар хакында Илсур Закиров булай диде.
Күп кенә Аллаһка шөкер безгә материаллар, кешеләр безгә күп предпринимательләр үзләрен материалларны выделять итәләр. Мисал өчен, менә Аванта фирмасыннан Фердинанд абыйдан безгә җибәрде плиткаларны. Аннан соң Ихсанов Нафис плиткасын салды менә монда. Тагын да Бинаплекс безгә алып киләләр, безнең мусулман кардәшебез. Аллаһ тәгалә рәхмәте булсын.
Дин кардәшләребез дә ял көннәрендә әмәләргә җыела. Бирегә килгән һәр кешегә эш табыла. Намазларны да уку өчен мөмкинлекләр бар. Тәһарәтханалар тулысынча эшләнеп бетерелгән. Фенун Мирзаяновка сүз.
Тәһарәтхана эшләрендә 2 ел тырышкан идек. Монда бик зур рәхмәт әйтәм сезгә. Нәфис Сәгадәт улына. Аның матди ярдәме буш кайтып булды. Һәм аның җибәргән бригадасы монда эшләр алып барды. Шуның нигезендә бу кыска вакыт эчендә хатын-кызлар эчендә, мөслимнәр эчендә 2 яктында хатын-кызлар бүгенгедә әзер. Һәр бүлектә 23 кеше бер ел юынырга мөмкинлеге булган хатын-кызлар, алхамдулла.
2 яктан да мәрмәр баскычлар ныгытып куелган. Тиздән бу баскычлардан мәчетне төзүчеләр һәм бу эшне әйдәп баручылар гына күтәрелмәс. Дин кадәшләребез күпләп йөрер дигән өмет зур.
Ижау мәчете төзелешендә булган яңалыклар белән Хәмидә Гайфуллина таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлескә сайланган депутатлар турында тыңлагыз.
Милләт мәҗлесенә түбәндәге депутатлар сайлана. Беренче исемлектә Әл-Камали, Урамшин, Әл-Кадири, Урманов кебек дин галимнәре белән Әхмәтов һәм Җантурин кебек күренекле хукукчылар һәм танылган журналист Фатих Кәрими кебек исемнәр диккәтне җәлеп итә. Икенче исемлектә исә Башкортчылык хәрәкәте җитәкчесе һәм соңыннан Милләт мәҗлесе белән уртак тел таба алмыйча аның көндәше булган Зәки Вәлиди кебек күренекле эсер, язучы һәм журналист Галимҗан Ибраһимов, соңыннан большевиклар ягына күчкән, хәтта Милләт мәҗлесен куып таратуда роль уйнаган язучы Фатих Сәйфи Казанлы, Сәләх Атнагулов һәм Газим Касимовлар белән бергә мәшһүр дин галиме Совет чырында мөфти булачак Ризаэддин бин Фәхреддин игътибарга лаек.
Сайлауның тикшерү комиссиясе рәислегенә Гыйлемдар Баембәтов сайлана. Комиссия сайлаулар вакытында кайбер тәртипсезлекләр һәм шуалчыклар чыгу сәбәбеннән зилә. Бу хакта кабул ителгән карарның дөреслеге бераздан соң раслана. Эшке Русия вә Сибир мөселманнарының беренче милләт мәҗлесенә килгән әгъзалар бер чыганакта 83 дип күрсәтелә. Башка бер чыганакта депутатларның саны 94 дип языла. Мөхтәрият журналында теркәлгән 7 депутатның исемләре вәкилләр кызгысы исемле әсәрдә телгә алынмый. Башка исемлектә күрсәтелгән 94 депутат арасында исә Хади Максуди белән Зәки Вәлиди кебек 19 кешенең исемләре юк.
Төрле чыганаклардагы мәгълүматлардан күренгәнчә, Милләт мәҗлесенә барлыгы 120 чамасы депутат сайлана. Алар төбәк сәяси, социаль һәм белемлелек дәрәҗәсе җәһәтләреннән төрледән-төрле. Русияның сәяси тормышында кайнап тәҗрибә туплаган 2-нче һәм 3-нче дәүләт думалары әгъзасы Садри Максуди, шулай ук кыска вакыт кына булса да, сайлау һәм сайлану тәҗрибәсен туплаган 1-нче дума депутаты күренекле дин әһеле башкорт Джамалетдин Хурамшин, Мәскәү университетының физика-математика факультетын бетереп чыккан земство эшлеклесе Сәлим Гәрәй Җантурин, дин әһеле һәм тарихчы Хадият Ласый, адвокат Ибне Әмин Әхтәмов, галим Закир Кадири, дин әһелләре Зияддин Камали, Салихҗан Урманов, журналистлар һәм язучылар Гаяз Исхакый һәм Хади Максуди, мәгариф эшлеклесе Габдулла Бубый, сул партияләрнең вәкилләре эсе Язучы Галимҗан Ибраһимов, Газим Касимов, Фатих Сәйфи Казанлы, хәрби табиб Фатих Мөхәммәдьяров, мөселман хәрби шурасы рәисе Ильяс Алкин, Уфа мөселман шурасы әгъзасы баштарак социал-демократ, соңыннан милләтче Аксыяк Гөмәр Терегулов төрле дәрәҗәдәге 15 мөселман гаскәрие була.
Милләт мәҗлесе ачылу алдындагы гамәлләр. 1917 елның 28 августында Уфага килү белән Милләт мәҗлесе һәм аның карамагындагы эш нәзарәт министрлык кишекмәстән эшкә керешәләр. Әлбәттә, ул көннәрдәге гамәлләрнең иң мөһиме Милләт мәҗлесенә сайлау тәртибен билгеләгән кагыйдәләрне халыкка җиткерү була. Моннан тыш, дин эшләре, мәгариф һәм финанс министрлыклары да алларында торган бурычларны үтәүгә кимчилик китермәскә тырышып эшли башлый. Мәсәлән, диния нәзарәте мәктәп мәдрәсәләрдә реформа ясау юнәлешендә түбәндәге карар кабул итә. Беренче, 6 еллык башлангыч мәктәпләрдә Казан Үзәк бюросы нәшер иткән мәктәп программасын куллану. Икенче, 7 еллык мәдрәсәләрдә уку-укту процессын мәхкәмәи шәргыя диния нәзарәте әзерләгән программаларны мөмкин кадәр күздә тотып алып бару. Дин эшләре нәзарәте бу карарларны чыгарганда 15 июльда узган Гыләмә һәм дәресләрнең киңәшчесе кабул иткән карарларны нигез итеп ала.
Диния нәзарәте шулай ук вакытлы хөкүмәт 1917 елның 14 июлендә дини ирек турында чыгарган карарга нигезләнеп, кишләп чукындырылган мөселманнарның, ягъни крешеннәрнең теләгән тәкъдирдә ислам диненә кайта алуларына игътибар юнәлтеп, бу гамәлләрнең сулларын аңлатып бирә. Моннан тыш никахлашу, талак аерылышу һәм мирас бүлү мәсьәләләре диния нәзарәте карамагында булачагын белдерә.
Тәгаледді сәужет, яғни бірнеше хатынға илену мәселесін де әлбәттә диния нәзәрәте күз уңынан ышқындырмай. Икенче хатынға илену үшін мөхтәсиплерден рәсми рұқсат алынырға тиешлігі хақындағы қорарға мүфти Ғалимжан Баруди, қазылар Хәсән Гата Ғабәши, Салихжан Урманов, Ғымәр Әл-Қараши, Кәшшәф Тәржімани, Ғабдулла Сылаймани һәм Мөхлисе Бубы қул куялар.
Диния нәзәрәте гомумән хатын-кыз хукукларын яклау өчен үзенең иң мөһим бурычларыннан берсе итеп күрә. Сугышта ирләре һәлак булган яки югалган хатыннарның никах укытмыйча гына башка ирләр белән мөнәсәбәткә керү ишаракларының ишаюы, әлбәттә, нәзәрәтне борчымый калмый. Мондый хатыннарның башка ергә чыгу шартлары Галимҗан Баруди имзасы белән чыккан махсус белдерүдә аңлатыла. Нәзәрәт хатын-кызларны иҗтимагый тормышка Әлбәттәнең никадәр әһәмиятле икәнен күрсәтеп, Мөхтәрият журналында бу хакта мәкалә бастыра.
Патша хакимияте чорында Русия мусульманнарының мәнфәгатьләрен рәсми рәвештә бары тик рухани идарә мәхкәмәи шәргыя генә чагылды. Һәм әлбәттә аның яңа шартларда башка исем йөртүенә карамастан халыкка мөрәҗәгать итүе нәтиҗәле була. Милли идарә яисә хәрби шура бастырып чыгарган мөһим белдерүләр астында башкаларның арасында мөфти имзасы да булуы моның ачык бер күрсәткече.
Гарнил фитнесінің соң милли идәрә тарафыннан чығарылған мүсілманларыны сақ болырға шақырған кисәтулі білдіруге мүфти Ғалимжан Баруди, мәғариф нәзәрәте әғзәсі Хади Мақсуди һәм финанс нәзәрәте рәйісі Шейхулла Алкин имза қоя. 1917 елның 25 сентябрендә игълан ителгән документта исә мөселман гаскәрләре көне итеп билгеләнүе һәм гаскәргә акчалата ярдәмнең Казанга хәрби шурага җибәрелергә тиешлеге белдерелгән. Баруди, Ғабәши һәм тәрҗеманиларның имзалары бар.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.